Freedom House xalqaro tashkilotining dunyo mamlakatlarida so'z erkinligi darajasini o'rganishga bag'ishlangan yillik hisobotida Qirg'izistonda bu yil so'z erkinligi ta'minlash masalasida ijobiy o'zgarishlar borligi aytiladi. Freedom House tashkiloti Qirg'izistondagi so'z erkinligi darajasini ijobiy baholagan bo'lsa-da, Qirg'izistonda so'z erkinligi oqsayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida Bishkekdagi birinchi radioga intervyu bergan Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunbayeva esa qirg'iz tilida chop etiluvchi ayrim gazetalarda millatlararo mojarolarga sabab bo'luvchi maqolalar chop etilayotganini qoraladi. Aytib o'tish joizki, qirg'iz tilida chop etiluvchi Ayqin Sayasat gazetasining 2011 yil 27 aprel kungi sonida "Jo'xudlar tufayli bor budumizdan ayrilib qolamizmi?" sarlavhali maqola chop etilgan. Mazkur maqola muallifi Abilay Sayaq "Jo'xudlarning fisqi fujurlari sababli Qirg'iziston hozirgi ahvolga keldi" deb yozadi. Iqtibosda gazeta stili saqlandi. Rus tiliga tarjima qilinib, Gazeter Kijiy saytida chop etilgan bu maqola jamoatchilik orasida turli noroziliklarni keltirib chiqargan. Bu holni prezident O'tunbayeva butun bir millatni qoralash sifatida baholaydi.
Endi shuni qarab ko'rsangiz, abdan shu qapa emasdi. Shunday bir uni tushundik. Mana qizil liniyani o'tayotdi. Shu bizning gazetalarda.
Shunday hollarni ko'rsangiz juda xafa bo'lib ketasiz. Bizning gazetalarda millatchilik chegaradan chiqib ketyapti. Mana shunday juhudlar degan antisemitik mazmundagi so'zlar ekindagi chirmoqday ko'payib ketdi. Bularning barchasi uchun javobgarlik bor. Erkinlik degani mas'uliyat bilan birga bo'lishi kerak dedi prezident O'tunbayeva. Asnoda Qirg'iziston bosh prokurorining o'rinbosari Rusqulbek Baxtibayev Ayqin Sayasat gazetasida chop etilgan "Jo'xudlar tufayli bor budumizdan ayrilib qolamizmi" nomli maqola yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Maqolaga yuridik baho beriladi. Buning uchun biz hozirda tekshiruv olib boryapmiz. Bu bo'yicha materiallarni olganmiz dedi Rusqulbek Baxtibayev. Bosh prokuraturaning bunday harakatlarini Ayqin Sayasat gazetasi jamoasi so'z erkinligiga bosim sifatida baholaydi. Gazeta bosh muharriri Kunbolot Momoqonov ko'ra, maqolaning maqsadi millatlararo nizo chiqarish emas, Qirg'izistonni iqtisodiy bo'ronga olib kelgan shaxslarning kimligini ko'rsatish bo'lgan.
So'z erkinligini qayerdan qismlar boshlanadi?
Ro'z O'tunbayeva kecha futbol bo'yicha turnir ochilishida bir yildan beri jurnalistlarga hech kim bosim ko'rsatmadi, hech biriga tajovuz bo'lmadi. Nimani xohlashda o'shani yozishyapti deb aytdi. Endi esa millatchi bo'lib ketishyapti deb ayblashi xolislik emas-da. Biz o'sha maqolada nizo chiqaruvchi masalani ko'targan emasmiz. Prokuratura orqali bizga bosim ko'rsatishayotganini esa so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida baholaymiz dedi Kunbolot Momoqonov. Ayni paytda Qirg'izistonlik media ekspertlar ham so'nggi paytlarda qirg'iz gazetalarida millatlararo nizo qo'zg'ovchi, insonning sha'ni va obro'sini tahqirlovchi maqolalar ko'payotganini aytishadi.
Qirg'iz gazetalarining o'zining bag'i, jurnalistik etika, madaniyat degan bo'lish kerak-da.
Erkinlik yo bor yoki yo'q bo'ladi. Agarda erkinlik bo'lsa, barcha jurnalistlar erkin yozishaveradi. Shu bilan birga qirg'iz gazetalarining o'zida jurnalistik etika, madaniyat degan narsa bo'lishi kerak. Rostini aytganda, bungacha media vositalar siyosatchilarning quroli bo'lib kelgan. Shu sababli jurnalistlar kimning qo'lida bo'lsa o'shaning so'zini aytishgan, deydi Qirg'izistonlik media ekspert Mirbek Asanqariyev. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Freedom House tashkiloti hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Turkmaniston va O'zbekiston mustaqil matbuot bo'lmagan mamlakatlar o'nligiga kiritilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun